Eso es todo.
Virðulegi forseti. Hér ræðum við enn á nýjum stjórnlaga þingið. Það þarf enginn að efast það að það eru allir flokkar hér sammál það að einhvern veginn og einhvern tát þurfa að breyta stjórnarskránu okkar. Ég vil taka undir með síðasta ræðumanni. Vinnulag í allsherjarnefnd hefur verið til fyrirmyndar. Það var langt á milli aðila þegar þessi vinna hófst. Framsóknarmenn lögðu áherslu á bindandi stjórnlagaþing. Aðrir þingmenn lögðu áherslu á annað eins og til dæmis sjömanna nefnd sem hefði þetta hlutverk og aðrir áherslu á þjóðfund. Nú komin niðurstaða í þetta mál eins og það liggur fyrir. Ég vil þó geta þessi upphafa nú liggja fyrir breytingatillögur að frumvarpinu hér fyrir þinginu. Ég á þeim breytingatillögum að hluta en þó ég ekki á breytingatillögun sem snúa að nefndinni sem á að skipa og ég ekki heldur með, þetta kemur inn sem ein lagagrein hér og ekki þessu ákvæði varðandi þjóðfundin. Það þýðir það samt ekki að ég styði ekki frumvarpið. Ég einungis að benda á það að með því að vera ekki á því þeirri breytingatillögu að mér finnst vera búið að lengja svo í því þeim forleik sem að þessu stjórnlagaþingi að fyrir mína parta þá finnst mér þetta óþarft enda líka þegar framsóknarmenn töluðu hér fyrir bindandi stjórnlagaþingi í fyrra og í stefnuflokksins þá ekki getið þennan aðdraganda að stjórnlagaþingi. Ég mjög hlynnt því að það skuli koma faglegir aðilar að þessu leiti til að halda utanum þetta en samt finnst mér það ekki réttlegt og það endilega að það þurfi að hafa svo fjölmenna nefnd vegna þess að þetta dregur úr vægi stjórnlagaþingsins sjálfs að mínu mati. Því að hugmyndin með stjórnlagaþing er fyrst og fremst að þing komi saman og þeir aðilar sem eru á því þingi geri uppkast að nýri stjórnarskrá. En þetta er niðurstaðan í nefndinni og er ég ánægð með að niðurstaða skuli vera komin því að þetta er það sem var kallað hér eftir. Lýðræðis umbætur, stjórnarskrár breytingar og óska ég þessari nefnd þjóðfundunum sjálfum og stjórnlaga þinginu velfarnaðar í störfum í framtíðinni. Það sem að mér finnst kannski líka stangast pínulítið á, það er þetta með þjóðfundin. 1000 manna þjóðfundur valinn af fólki allstaðar að landinu. Þjóðfundurinn á að komast að ykkurinn niðurstöðu og skila því áfram og það er leiðandi fyrir stjórnlega þingið. Að mínu mati þá er þetta aðeins, eins og ég fór yfir áðan, að bindir aðeins hendur stjórnlega þingsins. En svo er nú kannski bara svo að það er komin samstaða og samstaða í þjóðfélaginu öllu það sem þarf að breyta í stjórnarskráni, þannig að svo má vel vera að þjóðfundur og stjórnlagaþing komist alveg að sömu niðurstöðu, þannig að við skulum líta björtum augum á það og með bjartsýni. Það er svolítið gaman að segja frá því hér að hugmyndin stjórnlagaþing er svo sem ekki nýja á nálinni, því að við undirbúning lýðveldisstofnunarinnar kom til umræðu hér á Alþingi að kalla sama stjórnlagaþing og var þessu fyrst hreyft árið 1941 af þáverandi formanni Framsóknarflokksins Jónassyni. Það er því mikil söguleg hefð fyrir þessi í Framsóknarflokknum því að svo 1948 þá lagði þingmaður Framsóknarflokksins Páll Sófaniasson fram tillögu lagði fram tillögu hér á Alþingi. Síðan er sagan sú að Jóhanna Sigurðardóttir núverandi hæstvirtur forsætisráðherra lagði fram stjórnlagaþingsfrumvarp 1995 og síðan gerist það í fyrra að Siv Friðleifsdóttir ásamt öðrum þingmönnum Framsóknarflokksins lagði hér fram lagafrumvarp stjórnlagaþing. Stjórnlagaþing hefur verið á stefnuskrá Framsóknarflokksins nokkra hríð og því fögnum við Framsóknarmenn því að þetta sé hér að verða að lögum. miða við það samkomulag sem nú liggur fyrir og fulltrúar stjórnarmálaflokkana hafa lýst hér á Alþingi. Ég fór yfir það áðan að framsóknarmenn hefðu viljað fá bindandi stjórnlagaþing, bindandi á þann hátt að það sem kæmi út úr stjórnlagaþingi hefði bindandi, myndi binda Alþingi, hendur Alþingis, þannig að frumvarpið þyrfti ekki að koma hér inn til atkvæðagreiðslu. Svo þegar nefndin hóf störf sín hér á fullum krafti nú í seinasta hluta þessara vinnu, þá varð okkur það betur ljóst að tæknilega er það ekki hægt, þannig að við lítum svo á að þetta sé þá næsti kostur við það að hafa hér bindandi stjórnlagaþing, því að stjórnarskráin hreinlega býður ekki upp á það. Þetta minnir mann á það og sýnir fram á það að þegar mál eru lögð fram á Alþingi þá verður að vera búið að kanna undirgrunn þeirra mjög vel og rækilega svo að frumvörp sé ekki lögð hér fram sem stríða gegn stjórnarskrá. Frú forseti, ég er sátt við þetta starf. Ég þakka allsherjarnefnd kærlega fyrir hennar störf. Ég þakka nýjum formanni allsherjarnefndar Róberti Marshall kærlega fyrir hans þolinmæði hér í nefndinni. Hann er nýtekinn við formennsku í allsherjarnefnd og hefur haldið á þessu máli með mikilli prýði. Auðvitað voru átökin á milli eins og gerist, en þetta er niðurstaðan. Ég fagna henni. Ég kem til með að fylgja hér framhaldsnefndar áliti eftir í þriðju umræðu því nú er ég að vinna það. Og ætla að hafa það mjög vandað því að þetta á eftir að horfa mjög til þingskjala sem fylgja þessu máli því að nú fá til dæmis lögfræði nemar mjög mikið til að skrifa að þegar þetta var ákveðið hér á Alþingi og þetta er úrvalsefni í ritgerð sem dæmi. Ég læt þetta þá duga hér að sinni. Ég tala hér í þriðju umræðu. Framhaldsnefndarálitinu verður dreift hér leið og það verður tilbúið hér í þinginu svo þingmenn geti kynnt sér það. Það sem áherslur mínar koma fram og framsóknarflokksins og svo tökum við til við að greiða atkvæðum þetta þegar það er að kemur.